สุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้อาตมาภาพจะได้นำการสนทนาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามกับคุณอภิชาญปานปรีชาพิธีกรรายการพบผู้นำของเคเบิลทีวีช่อง15ราชบุรีซึ่งได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่คุณอภิชาญปราณปีชาได้ซักถามกับหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลอาตมาจึงขอนำสารธรรมจากรายการพบผู้นำตรงนั้นมาสู่ท่านสาธุชนเพื่อที่จะได้ความกระจ่างเกี่ยวกับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามและช่วงท้ายยังมีกิจกรรมการบุญการกุศลที่น่าสนใจตอนนี้ขอเชิญสาธุชนมาพร้อมใจกันตั้งใจสดับข้อคิดและหลักธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลโดยพร้อมกัน
ครับ
เจริญสุขเจริญพร
ก่อนอื่นรายการพระผู้นำต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่กรุณาเมตตา มาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ
อ๋อเจริญพร
หลวงพ่อครับเรื่องที่อยากจะขออนุญาตเรียนถามแล้วก็ขออนุญาตให้หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องความเป็นมาของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามมีความเป็นมาอย่างไรจุดเริ่มเดิมทีความมุ่งมั่นความตั้งใจของหลวงพ่อที่มาสร้างวัดตรงนี้เป็นยังไงครับหลวงพ่อครับ
อ๋อเจริญพรเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านกล่าวถึงความเป็นมาของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนั้นว่าที่จริงก็ได้ริเริ่มในเรื่องนี้มาเป็นเวลานานเริ่มตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2518ในขณะนั้นสถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ทางการเมืองนั้นวุ่นวายสับสนเป็นอันมากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็ต้องแก้ปัญหาทางการเมืองหรือการบ้านเมืองอย่างมากมายบางท่านถึงกับต้องใช้ยากล่อมประสาทรับทานเป็นกำกำในครั้งนั้นอาตมาภาพก็ได้เข้าไปศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีหรือสดจันทสโรท่านได้ปฏิบัติถึงธรรมกายตามรอยบาทพระพุทธองค์และได้สั่งสอนศิษยานุศิษย์ในวิธีการปฏิบัติการเจริญภาวนาธรรมอย่างนั้นเมื่ออาตมาได้เข้าไปศึกษาเราเรียนแล้วในระยะเบื้องต้นก็ปรากฏว่าลูกๆอาตมาก็ลืมกล่าวไปตั้งแต่ต้นว่าในขณะนั้นอาตมายังใช้ชีวิต เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนทำงานอยู่สำนักข่าวสารอเมริกันในกรุงเทพนี้เองเมื่อได้ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วปรากฏว่าลูกๆได้ปฏิบัติถึงธรรมกายคนโตอายุ14ขวบคนกลางก็13คนเล็กก็12ขวบเด็กที่ปฏิบัติถึงธรรมกายนั้นเธอเองนั้นก็เรียกว่าไม่เดียงสาในการปฏิบัติธรรมหรือได้เรียนรู้หลักธรรมเหมือนผู้ใหญ่เมื่อพาเธอไปฝึกเจริญภาวนาธรรมเธอก็ไปปฏิบัติแต่เมื่อเธอปฏิบัติแล้วปรากฏว่ามีความก้าวหน้าคือปฏิบัติได้ถึงธรรมกายและเมื่อได้ระยะเวลาพอสมควรแล้วเด็กๆที่ปฏิบัติถึงธรรมกายนั้นอาตมาภาพได้ขอกับครูผู้สอนว่าอยากจะทราบว่าโยมพ่อที่ได้เสียชีวิตไปเมื่ออาตมาอายุ20ปีนั้นท่านไปเกิดในภพภูมิใดนี่ในเบื้องต้นก็ครูก็หลังจากที่ให้เด็กๆ คือลูกสาวของอาตมาที่ปฏิบัติได้ผลดีนั้นเจริญฌานสมาบัติจนจิตสะอาดหรือสงัดหรือสงบจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาแล้วก็ให้ตรวจธาตุธรรมของโยมพ่อซึ่งก็คือปู่ของเด็กว่าเมื่อโยมพ่อตายไปแล้วนั้นไปเกิดในภพภูมิใดอาตมากล่าวย่อเลยจะได้ไม่เสียเวลาก็ปรากฏว่าเด็กๆ เห็นโยมพ่อไปเกิดในนรกขุมที่5ได้ถามบุพกรรมของโยมพ่อก็ปรากฏว่าอาตมาไม่ได้ถามเองแต่ว่าได้ตั้งคำถามให้กับลูกๆเขาสอบถามทางจิตใจเรียกว่าไม่ต้องใช้คำพูดนะใช้ใจถามสำหรับผู้เจริญภาวนาไปถึงอย่างนั้นแล้วใช้ใจถามตอนนี้เมื่อถามบุพกรรมของโยมพ่อปรากฏว่าโยมพ่อนั้นเพราะเวรสุราคือดื่มสุราเพียงเช้ากงเย็นกงเท่านั้นแหละเพียงเพื่อรับทานอาหารอร่อยไม่ได้เมามายมีก็ดื่มไม่มีก็ไม่ต้องดื่มเป็นอยู่อย่างนั้นจนตลอดชีวิตแล้วท่านก็ต้องจากไปเมื่ออายุเพียง54ปีแล้วก็ปรากฏว่าด้วยบุพกรรมคือเวรสุรานั้นนั่นเองทำให้โยมพ่อได้ไปเกิดในสัตว์ในนรกขุมที่5เป็นสัตว์นรกก็มีลักษณะเหมือนคนและทราบทีนี้ถ้าจะถามว่าทำไมถึงได้เชื่อว่าเป็นโยมพ่อจริงอันนี้ได้มีการสอบรู้สอบญาณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ถามว่าเมื่อขณะที่ตายนะโยมพ่อแต่งตัวอย่างไรเด็กทั้งสองตอบตรงกันตามที่โยมพ่อแต่งตัวที่ศพหมายถึงศพที่เขาแต่งตัวนั้นอย่างไรก็จึงเป็นอันเชื่อแน่ได้ว่าเป็นโยมพ่อแน่นอนอันนี้ทำให้อาตมาเกิดทำสังเวชสลดจิตว่าอ้อพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เฉพาะที่เราเห็นแต่เป็นทุกข์ข้ามภพข้ามชาตินี่เป็นเรื่องสำคัญที่อาตมาประทับใจในวิชาธรรมกายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนนอกจากนั้นยังมีอย่างอื่นอีกว่ามีครั้งหนึ่งที่มีสุนัขมาร่วมกิจกรรมกันในระยะไม่ห่างไกลนะอันนี้ครูก็ต้องการให้ทราบถึงบุพกรรมเหมือนกันว่าเพราะเหตุไรก็ให้เด็กตรวจดูธาตุธรรมของสุนัขนั้นถอยหลังสืบต่อไปโดยกรรมวิธีเดียวกันก็ปรากฏเห็นถอยหลังไปชาติที่1 นับจากที่เป็นสุนัขนี้นะก็ยังเป็นสุนัขอยู่ชาติที่2ก็ยังเป็นสุนัขก็นับเป็นชาติที่3ถ้านับกับปัจจุบันพอชาติที่4เป็นคนเห็นเป็นคนเป็นกายมนุษย์ละเอียดและได้ถามบุพกรรมได้ดูบุพกรรมปรากฏว่าสุนัขตัวนั้นที่มาเกิดเป็นสุนัขเพราะผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารตัวอย่างเหล่านี้จากเด็กที่ไม่เดียงสาในพระพุทธศาสนาแต่เธอปฏิบัติธรรมตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนให้ถึงธรรมกายนั่นตรวจบุพกรรมดูได้อย่างนี้ทำให้อาตมาเข้าใจถึงอริยสัจ4ที่พระพุทธองค์สอนว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุแห่งทุกข์คืออะไรและสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรพอสมควรและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คือศีลสมาธิปัญญาและอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี้มีในอยู่ในอริมรรคในองค์8นั้นเองเป็นทางให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ทีนี้อาตมามีความประทับใจอย่างนี้และหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้ต่อมาซึ่งตัวอาตมาเองก็ไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ผลนะคุณโยมยังไม่ได้ผลที่จะถึงธรรมกายนะอาศัยข้อมูลจากเด็กแต่ว่าเชื่อถือได้เพราะเด็กไม่มีภูมิรู้มาก่อนนะและประการสำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเด็กเจริญภาวนาค่อนข้างจะชำนาญดีแล้วได้ทราบต่อไปว่าวิชาธรรมกายนั้นช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นได้ตามสมควรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในวิชาธรรมกายชั้นสูงด้วยความประทับใจนี้นี่แหละซึ่งอาตมาได้มีประสบการณ์สืบต่อมาก็จะกล่าวย่อๆว่าอาตมาจึงได้ขอจัดตั้งโครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำพระศรีเจริญขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518โดยจัดรายการวิทยุออกอากาศรายการธรรมปฏิบัติเป็นรายการ30นาที ครึ่งเวลาแรกเป็นรายการหลักธรรมและก็ครึ่งรายการหลังเป็นปฏิบัติภาวนาธรรมออกอากาศทางสถานีวิทยุทั่วราชอาณาจักรนี้กว่า30สถานีและหลังจากนั้นมาอาตมาภาพมีความประสงค์ที่จะเปิดสอนโดยอาราธนาพระวิปัสสนาจารย์มาสอนภาวนาธรรมแต่ก็ไม่สะดวกที่วัดปากน้ำจึงได้จัดตั้งโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสเกตราชวรมหาวิหารขึ้นโดยมีพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นประธานแล้วก็มีวัตถุประสงค์สำคัญในเบื้องต้นเพื่อจะสร้างเป็นวัดและเพื่อจะเปิดการอบรมพระกรรมฐานแก่สาธุชนในส่วนกลางกรุงเทพมหานครแล้วจัดหาที่เพื่อที่จะจัดตั้งเป็นวัดเพื่อให้มีสถานที่ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการให้การศึกษาอบรมได้จึงได้จัดตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2524เมื่อมีผู้บริจาคที่ดิน30ไร่และขายที่ดินในผืนเดียวกันนั่นแหละส่วนที่เหลืออีก42ไร่ครึ่งอยู่ริมถนนสายบางแพดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีอาตมาก็รับที่นั้นและก็ซื้อที่นั้นโดยหาคณะกรรมการทั้งหลายช่วยกันลงขันคนละ 100,000 บาทซื้อเขาในราคา 800,000 บาทซึ่งจะต้องชำระภายในปีเดียวจึงได้จัดตั้งมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเพื่อรับเป็นเจ้าของถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและเพื่อจัดการทางด้านทรัพย์สินและการเงินของสถาบันที่เรากำลังจะตั้งสืบต่อไปทีนี้ในปีพุทธศักราช2525อาตมาจึงได้เปิดการอบรมพระกรรมฐานขึ้นเป็นครั้งแรกในปลายเดือนกุมภาพันธ์มาถึงวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2525โดยประกาศยังพระภิกษุทั่วประเทศที่เป็นหลักๆขอเชิญขออาราธนามาอบรมพระกรรมฐานวัตถุประสงค์สำคัญตอนนี้ก็คือเพื่อสร้างพระในใจตนและเพื่อสร้างพระในใจคนอื่นเมื่อท่านทั้งหลายได้มาเรียนรู้วิธีปฏิบัติทั้งหลักปริยัติและวิธีปฏิบัติได้ผลสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติแล้วจะได้นำวิธีการปฏิบัติภาวนาตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนให้ปฏิบัติถึงธรรมกายนั้นไปเผยแผ่อย่างท้องที่ของท่านจึงเปิดการอบรมครั้งแรกในปีพุทธศักราช2525ดังกล่าวแล้วและต่อมาในปีพุทธศักราช2525นั่นเองในเดือนธันวาคมได้เปิดการอบรมอีกเป็นครั้งที่2ก็ได้เชิญเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาในสมัยนั้นมาเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาเนกประสงค์ขึ้นและได้เปิดการอบรมพระกรรมฐานเป็นระยะเวลา15วันและหลังจากนั้นมาอาตมายังอยู่ในเพศคฤหัสถ์อยู่นะก็ได้จัดการเปิดการอบรมพระกรรมฐานทุกปีเป็นประจำปีละ2รุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีสืบต่อมาแล้วก็มูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนั้นได้ตั้งอยู่ที่วัดสเกตราชวรมหาวิหารพร้อมทั้งเปิดการอบรมพระกรรมฐานสอนศีลธรรมและภาวนาธรรมที่ศาลาอเนกการเปลี่ยนวัดสเกตเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ปัจจัยมาสร้างเป็นวัดเจริญพร
ครับครับขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับนั่นคือจุดเริ่มแรกจุดเริ่มเดิมทีในการที่ก่อนที่หลวงพ่อจะเข้ามาในจุดของวิชาธรรมกายตรงนี้ครับช่วงนี้คงจะต้องพักสักครู่ครับยังมีอีกหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะคงจะต้องขออนุญาตเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าจริงๆแล้วการสร้างวัดปัจจุบันนี้บางท่านบางคนอาจจะอยากสร้างวัดในเมืองแต่ทำไมพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงสร้างวัดในชนบทครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
บูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญกราบนมัสการพระประธานพุทธชัยมงคลและพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและเชิญชมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญอีกมากมายการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิเศษเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัสการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกข์ใจเข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคล
กับช่วงที่2ของพบผู้นำครับวันนี้พบผู้นำได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชัยมังคโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับที่หลวงพ่อได้เมตตามาเล่าหลายๆเรื่องของวัดหลวงพ่อสดให้พวกเราได้ฟังกันครับหลวงพ่อครับเมื่อสักครู่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องการระลึกชาติได้ตรงนี้ถ้าเรามองในแง่พุทธศาสนาเป็นยังไงครับหลวงพ่อครับ
เจริญพรถ้าจะว่าจริงๆแล้วการระลึกชาติได้นี่สำหรับในวิชาการทางพระพุทธศาสนานั้นให้เข้าใจด้วยเลยว่าผลของการปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้นมีผลโดยตรงจากการปฏิบัติในเชิงพิสูจน์และทดลองได
้ครับ
เพราะฉะนั้น อาตมาใคร่จะกล่าวว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นวิทยาศาสตร์แท้นะถ้าจะพูดภาษาต่างประเทศเขาเรียก natural science คือเป็นวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติหรือ pure scienceซึ่งสามารถที่จะเห็นผลได้ด้วยการปฏิบัติทดลองปฏิบัติแล้วก็พิสูจน์ข้อมูลที่ได้จากผลของการปฏิบัตินั้นอันนี้อาตมาพูดอย่างธรรมดานะในเรื่องของการระลึกชาตินั้นก็สืบเนื่องแต่ว่าผู้ปฏิบัติใดที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วเจริญภาวนาสมาธิถึงขั้นฌานจิตชำระกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปจิตใจผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์แล้วก็จะเกิดอภิญญาความสามารถพิเศษมีทิพจักษุทิพโสตเป็นต้นนั่นเองประกอบเป็นวิชาตัวชอช้าง2ตัวนะเป็นวิชาก็เป็นความสามารถพิเศษสามารถจะระลึกชาติได้และเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไรสำหรับผู้ปฏิบัตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนแต่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณ นั้นในยามต้นแห่งราตรีก็ได้ทรงเจริญฌานสมาบัติถึงฌานที่4เมื่อจิตใจสงัดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาแล้วทรงน้อมไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ นั่นระลึกชาติได้อันนี้พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากท่านผู้ใดสงสัยขอเชิญไปปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นปลายปีเป็นรุ่นที่36ขออภัยจะมีการปฏิบัติระหว่างวันที่1ถึง14ธันวาคมอันนี้เจริญพรให้ทราบคร่าวๆและขอแถมอีกนิดหนึ่งว่าท่านทราบหรือไม่ว่าทุกศาสนาเนี่ยมีการกล่าวเรื่องนรกสวรรค์และนั่นหมายความว่าทุกศาสนายอมรับว่ามีนรกสวรรค์แต่การจะเห็นนรกสวรรค์นั้นศาสนาอื่นเราพูดไม่ได้เราพูดว่าศาสนาพุทธของเรานั้นสามารถจะปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ความจริงข้อนี้ได้ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เจริญพร
ครับก็คงจะเป็นที่กระจ่างนะครับตรงนั้นคือหลักฐานในทางพระพุทธศาสนาครับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังครับแล้วก็ถ้าท่านใดอยากจะรู้ลึกมากกว่านี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้เมตตา เล่าให้ฟังถึงกำหนดการที่จะมีการประพฤติปฏิบัติในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยครับหลวงพ่อครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนคงอยากจะทราบตรงนี้คงต้องขออนุญาตขอให้หลวงพ่อได้เมตตาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังตรงนี้ก็คือว่าในการสร้างวัดนั้นบางท่านบางคนอาจจะมองการสร้างวัดไปที่สถานที่ที่มีความเจริญแต่ในส่วนของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเองสร้างวัดในถิ่นในชนบทตรงนี้มีจุดประสงค์ในการสร้างยังไงครับหลวงพ่อครับ
ก็สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์เดิมที่อาตมาได้กล่าวไว้เป็นประการที่1ว่าเพื่อสร้างพระในใจตนและเพื่อช่วยสร้างพระในใจผู้อื่นที่ว่าสร้างพระในใจตนนี้สามารถจะกระทำได้ด้วยการศึกษาหลักธรรมเรียกว่าปริยัติสัจธรรมและเมื่อได้ศึกษาหลักธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้านั้นนี้เรียกว่าปฏิบัติพระสัจธรรมแปลว่าจะต้องทั้งศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติพระสัจธรรมเพราะฉะนั้นในการจะสร้างพระในใจคนในใจตนเองได้จนถึงมีประสบการณ์ได้ผลของการปฏิบัติและช่วยสร้างพระในใจผู้อื่นได้นั้นอัตมภาพมีความจำเป็นหรือเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ว่าจะต้องมีสถานที่ที่สัปปายะคือที่สงบที่สะอาดที่ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นอัตมาจึงไม่เลือกทำเลในเมืองจะเลือกทำเลในชนบทและก็จะต้องปรับปรุงพื้นที่นั้นให้เป็นที่สะอาดสงบร่มรื่นอย่างนั้นก็จึงได้รับบริจาคที่ดินดังกล่าวแล้วอยู่ริมถนนสายบางแพดำเนินสะดวกเพื่อปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดซึ่งเดิมเป็นท้องนาไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวนั่นให้เป็นป่าที่ร่มรื่นท่านผู้ใดผ่านไปก็จะเห็นว่าเป็นเสมือนป่าเดี๋ยวนี้เกือบจะเรียกว่าป่าดงดิบซะแล้วแทบจะมองไม่เห็นกุฏินี่เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสงบแล้วก็เป็นที่เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่หนึ่งเพื่อไปเสริมวัตถุประสงค์ว่าเพื่อสร้างพระในใจตนและเมื่อปฏิบัติได้ผลดีแล้วก็เพื่อสร้างพระในใจคนคือคนอื่นนี้อาตมามีวัตถุประสงค์ที่จะอบรมพระภิกษุโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความสนใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นให้มาเรียนรู้หลักปริยัติและให้มารู้หลักปฏิบัติตามพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติได้ผลถึงธรรมกายตามรอยบาทพระพุทธองค์แล้วนั้นให้ได้เรียนรู้ทั้งปริยัติและปฏิบัติให้ได้ผลสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติเป็นผู้ทรงคุณวุฒินี่แหละพระวิทยากรจะต้องมีความรู้อย่างนี้มีประสบการณ์อย่างนี้และให้มีศีลาจารวัดที่งดงามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธบริษัทอื่นๆเพื่อจะได้นำเอาประสบการณ์ความรู้จากการมาศึกษาอบรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนี้ไปเผยแผ่ในสถานที่ของท่านหรือในวัดของท่านหรือสำนักของท่านเจริญพร
ครับหลวงพ่อครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคงจะเป็นจุดประสงค์หลักของวัดหลวงพ่อสดตรงนี้ก็คือในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศด้วย
เจริญพรความจริงอัตมภาพได้เห็นคุณของการปฏิบัติพระสัจธรรมตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้ปฏิบัติถึงธรรมกายและสอนศิษยานุศิษย์จน เรียกว่าตลอดชีวิตของท่านจนกระทั่งท่านอาพาธแล้วท่านจึงสอนไม่ได้และหลังจากนั้นก็ได้มีการสืบต่อธรรมะปฏิบัตินี้ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนั้นมีผลดีต่อผู้ปฏิบัติอยู่ 2-3 ประการซึ่งอาตมาจะกล่าวให้ทราบประการที่1คือให้เจริญปัญญาจากการที่ได้ทั้งรู้และทั้งเห็นตรงนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงมากถ้าจะกล่าวในทางพระก็คือว่ามีความเข้มข้นในทางปฏิบัติในระดับสมถะภาวนาคืออบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงด้วยอุบายวิธีที่สำคัญที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถจะเจริญไปถึงฌานสมาบัติได้เมื่อถึงธรรมกายแล้ว หรือแม้แต่จะต่ำกว่านั้นก็เจริญฌานสมาบัติได้เป็นผลให้เกิดอภิญญาและนั่นเองสามารถประกอบเป็นวิชาเป็นความสามารถพิเศษให้สามารถเจริญปัญญาได้จากการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นนี่เป็นคุณประโยชน์ข้อที่1ข้อที่2เมื่อเจริญวิชาชั้นสูงคือวิชาธรรมกายชั้นสูงแล้วก็มีผลเป็นการช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นได้มากซึ่งเรื่องนี้ทุกก็ยาวเพราะฉะนั้นอัตมภาพเห็นผลตรงนี้อย่างชัดเจนจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายหลายท่านตัวเองนั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้บรรลุคุณธรรมวิเศษสูงอะไรนะก็เพียงแต่ว่าพอมีประสบการณ์บ้างเห็นคุณของพระพุทธศาสนาจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่สมควรจะเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นให้กว้างไกลออกไปยังต่างประเทศด้วยและภายในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเมื่ออัตมภาพได้ลาออกจากราชการต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ได้มาบวชเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2529เป็นต้นมานั้นในขณะนั้นได้เผยแผ่ธรรมะปฏิบัตินี้ไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อกันทุกปีโดยไปสอนที่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆและก็นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆในประเทศเอเชียอย่างมาเลเซียเป็นต้นก็ได้ไปสอนทีนี้ก็หลังจากนั้นก็ได้จัดตั้งเป็นวัดสมความมุ่งหมายในเบื้องต้นที่ได้ตั้งไว้ว่าตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นเพื่อจะจัดตั้งเป็นวัดให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลก็ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช2534ภายหลังจากที่ได้สร้างเสนาสนะคือที่พักสงฆ์อุโบสถและศาลาอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วก็ได้รับการจัดตั้งเป็นวัดขึ้นทีนี้การเผยแผ่ในต่างประเทศนั้นก็ได้กระทำต่อเนื่องกันมา4ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็จำต้องหยุดเพราะว่าพระมหาเถระผู้ใหญ่ประสงค์จะให้อยู่เผยแผ่ธรรมะในประเทศนี้ให้มากที่สุดเพราะการทำจะได้ผลมีประสิทธิภาพสูงนั้นเจ้าตัวต้องอยู่และต้องบริหารงานเองและสอนเองให้ลึกซึ้งและก็จะต้องกระทำสื่อมวลชนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเทปสอนภาวนาธรรมและอะไรต่ออะไรหลายอย่างจึงได้เผยแผ่หนักในประเทศสืบต่อมาหลังจาก4ปีนั้นเจริญพร
ครับครับก็น่าสนใจทีเดียวครับโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นที่การเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศครับโอกาสหน้าต้องขอกราบรัตนานิมนต์หลวงพ่อได้มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคตลอดจนการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับเวลาค่อนข้างจำกัดครับเรื่องของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนั้นมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้คงจะเป็นช่วงสุดท้ายครับหลวงพ่อครับในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนสำคัญมีวันสำคัญของชาติกิจกรรมของวัดหลวงพ่อสดตรงนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนหลายท่านหลายคนเคยไปปฏิบัติธรรมมาแล้วย่อมทราบดีบางท่านอาจจะยังไม่เคยไปอยากจะขอนิมนต์ให้หลวงพ่อเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกิจกรรมในเดือนธันวาคมครับหลวงพ่อครับ
ก็ขอเจริญพรให้ทราบว่าในระหว่างวันที่1ถึง14ธันวาคมนั้น เราจะได้จัดการอบรมพระกรรมฐานเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้ก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่36ก็ขอเชิญสาธุชนไปปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคมนั้นเป็นระยะเวลาที่เราจะจัดให้มีการปฏิบัติภาวนาเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ใคร่จะขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนไปร่วมเจริญภาวนาธรรมเจริญจิตตภาวนารักษาศีลถ้าว่ามีเวลาน้อยก็ไปอยู่ปฏิบัติระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้ามีเวลามากและสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้ก็ขอเชิญไปตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14ธันวาคมเลยทีเดียวเฉพาะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรนั้นก็ขออาราธนานำบาตร และอัฐบริขารโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาตรกลดต่างๆเอาไปใช้ด้วยส่วนญาติโยมนั้นขอเชิญไปรักษาศีล8แต่งชุดขาวและอยู่ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาด้วยเจริญพร
ครับครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับในเดือนธันวาคมนั้นอย่าลืมนะครับที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนั้นมีกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวแล้วยังเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับรายการพบผู้นำในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชัยมังคโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามครับที่ได้เมตตา มาเล่าหลายๆเรื่องของวัดหลวงพ่อสดหลายๆเรื่องของกิจกรรมที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมได้ฟังในวันนี้ครับขอบคุณพระเดชพระคุณครับ
เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน